ครับทนายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันพุธว่าประธานาธิบดีทรัมป์นั้นจะมีสิทธิ์ได้รับการคุ้มกันทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์จากการถูกฟ้องโดยเจ้าของร้านอาหารคอร์กไวน์บาร์ในกรุงวอชิงตันที่อ้างว่าการที่ครอบครัวของทรัมป์เป็นเจ้าของโรงแรมใกล้ร้านอาหารของตนนั้นสร้างความไม่เท่าเทียมกันในการแข่งขันนะครับทนายของประธานาธิบดีทรัมป์ร้องต่อศาลให้ปฏิเสธการยื่นฟ้องโดยไดแอนกรอสและคาลิดพิตส์คู่สามีภรรยาเจ้าของร้านอาหารดังกล่าวนะครับทนายกล่าวว่าผู้นำสหรัฐไม่สามารถถูกบังคับให้ปิดหรือขายกรรมสิทธิ์ของตนในโรงแรมทรัมป์อินเตอร์เนชั่นแนลโฮเทลในกรุงวอชิงตันหรือว่าถูกบังคับให้ลาออกจากตำแหน่งในกรณีนี้ได้นะครับคดีนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลายคดีที่มุ่งเป้าบั่นทอนความชอบธรรมของประธานาธิบดีทรัมป์ในเรื่องการแยกผลประโยชน์ทางธุรกิจออกจากการทำหน้าที่ประธานาธิบดีสหรัฐนะครับและนักวิเคราะห์จากหน่วยงานแนวเสรีนิยม Economic Policy Institute กล่าวว่านายจ้างอเมริกันเอาเปรียบลูกจ้างเป็นเงินรวม 15,000 ล้านดอลลาร์จากการไม่จ่ายค่าแรงขั้นต่ำให้พนักงานนะครับสถาบัน Economic Policy Institute ซึ่งอยู่ในกรุงวอชิงตันกล่าวว่าการโกงเงินเดือนลูกจ้างในลักษณะนี้กระทบแรงงานที่ได้ค่าแรงขั้นต่ำจำนวน1ใน5ของแรงงานใน10รัฐใหญ่ของอเมริกานักวิเคราะห์กล่าวว่าลูกจ้างสูญเสียรายได้เฉลี่ย64ดอลลาร์ต่อสัปดาห์หรือ 3,300 ดอลลาร์ต่อปีในรายรับที่พวกตนได้น้อยอยู่แล้วนะครับและบริษัท Tesla Inc. ของนักธุรกิจคนดัง Elon Musk เริ่มเปิดรับให้ลูกค้าสั่งซื้อแผงพลังงานแสงอาทิตย์แล้วในวันพุธนะครับธุรกิจของ Tesla คือรถยนต์หรูพลังงานไฟฟ้าซึ่งนั่นเป็นธุรกิจหลักและได้รับความนิยมในกลุ่มเศรษฐีอเมริกันจำนวนมากแต่ธุรกิจพลังงานสะอาดอื่นของ Tesla นั้นเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างไลฟ์สไตล์เพื่อลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลของนายอีลอนมัสก์นะครับ Tesla ประเมินว่าบ้านขนาดมาตรฐานอาจจะใช้เงินติดตั้งแผงโซลาเซลล์ประมาณ 34,300 ดอลลาร์หรือประมาณ 1,200,000 บาทและนั่นน่าจะสามารถช่วยประหยัดค่าไฟได้ 76,700 ดอลลาร์ในช่วงการใช้งาน30ปีนะครับขณะเดียวกันครับ Microsoft กล่าวว่าจำนวนอุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 10ของบริษัทนั้นเพิ่มขึ้น100ล้านเครื่องมาอยู่ที่500ล้านเครื่องในปัจจุบันนะครับตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้นจาก400ล้านเครื่องเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วอย่างไรก็ตามยังต่ำกว่าเป้าที่ Microsoft ต้องการให้ถึง 1,000 ล้านเครื่องในปีหน้าก่อนหน้านี้ Microsoft ยอมรับนะครับว่าคงจะไม่สามารถทำได้ตามเป้า 1,000 ล้านดอลลาร์ตามกรอบเวลาที่ตั้งใจไว้แม้กระนั้นครับ Windows 10ก็ยังเป็นระบบปฏิบัติการล่าสุดของ Microsoft และเป็นความพยายามกลับมาสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้าอีกครั้งหลังซอฟต์แวร์ Windows 8นั้นไม่ได้รับความนิยมครับและส่งท้ายครับ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมภาพยนตร์และละครซีรีส์จะถูกตัดสิทธิ์จากการส่งผลงานสร้างหนังของบริษัทในการชิงรางวัลในเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ที่ฝรั่งเศสหลังจากปีนี้ถ้าหากว่า Netflix นั้นไม่เปลี่ยนนโยบายของบริษัทและให้ภาพยนตร์ที่ตนเป็นผู้ผลิตออกฉายตามโรงหนังทั่วไปได้นะครับ Cannes Film Festival ในปีนี้ซึ่งจะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าเปิดโอกาสให้ Netflix ส่งภาพยนตร์เข้าชิงรางวัลเป็นปีแรกนะครับอย่างไรก็ตามการที่ Netflix ตัดสินใจว่าภาพยนตร์ของตนจะดูได้เฉพาะลูกค้าที่เป็นสมาชิกรายเดือนที่รับบริการสตรีมหนังผ่านแอปพลิเคชันของบริษัทเท่านั้นได้สร้างความไม่พอใจต่อธุรกิจโรงภาพยนตร์ในฝรั่งเศสจำนวนมากนะครับและนั่นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน